Bunătatea și bunăvoința lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre dumneavoastră și peste mine. Ne stă înainte, după rânduiala bisericii, studierea vieții tânărului Iosif, un om credincios, un om pe care Dumnezeu l-a ales într-un mod deosebit să îl evidențieze pe paginile Scripturii. Câteva gânduri pe care aș dori să le aduc înaintea dumneavoastră sunt din capitolul 39, unde voi citi cu ajutorul lui Dumnezeu câteva versete și aș dori ca Duhul lui Dumnezeu așa să ne poată conduce pe fiecare dintre noi cât mai aproape de trăirile acestui tânăr și de experiența sa cu Dumnezeu. Poate că experiențe pe care le-am avut și noi în viețile noastre sau pe care le dorim să le avem. Cuvântul lui Dumnezeu spune în capitolul 39, începând cu versetul 1, Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean l-a cumpărat de la izmaeliții care l-a duseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui și l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Versetul 21. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrija de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Scriptura ne pune înainte acest tânăr peste care se poate recunoaște cu ușurință că în el este ceva specific. Studiind viața lui, reiese destul de ușor că Iosif a fost un om special, un om diferit. Un om diferit în casa lui, un om diferit în societatea în care trăia. Iosif, într-adevăr, a fost un tânăr aparte. Iosif era tânărul pe lângă care nu puteai să treci fără să-l observi. Și Iosif era tânărul care pur și simplu te ajuta să simți o apropiere de Dumnezeu. Privind la viața lui Iosif, aș dori ca în seara aceasta să îi privim trăirea lui nu doar în relația cu cei din vremea lui, ci să privim firul pe care Scriptura ni-l redă al începutului în care ni-l prezintă pe Iosif. Este interesant că Scriptura, când începe să vorbească, să ni-l prezinte pe Iosif, începe cu tatăl lui. Spune cuvântul în capitolul 37, începând cu versetul 1, Iosif a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif la vârsta de 17 ani. Și de aici continuă. Începe cu Iacov și imediat apare Iosif în atenția Scripturii. De remarcat este că suntem predispuși să îl prezentăm și să-l cercetăm să-i cercetăm viața lui Iosif în relațiile cu cei din afara familiei. Dar viața lui Iosif începe din familie. Viața lui Iosif nu începe din societate. Viața lui Iosif începe cu cei ai săi. Începe cu tatălui și începe cu frații lui. începe cu familia în care el s-a născut și în care Dumnezeu l-a așezat. Iar mai apoi, în urma experiențelor pe care le are în viața lui, ajunge să ia contact cu aceste situații pe care Scriptura ni le descrie, încercări care au venit peste Iosif în viața lui, experiențe înalte cu Dumnezeul în care el credea împreună cu familia lui. Aș dori ca în seara aceasta să-l privim pe Iosif din interiorul familiei, în relația lui cu familia, ca mai apoi să putem să vedem cât putem, cât ne permite timpul, parcursul vieții lui. Se spune despre Iosif, și așa cum s-au citit și în dățile trecute în care s-a studiat viața lui Iosif, se spune despre Iosif că a fost un băiat atât de special încât avea o relație deosebită cu tatălui. Tatălui iubea și pe ceilalți copii, dar într-un mod mai special, Iosif avea o mai mare apropiere de inima tatălui său. Se spune despre Iosif că pentru că avea o mai mare afinitate din partea tatălui său și pentru că a fost binecuvântat de tatăl său, a reușit prin simplitatea lui, prin sinceritatea lui, prin relația bună cu tatăl său, să-și stârnească frații la invidie. Măcar că nu își propusese nici măcar o secundă să facă lucrul acesta. Iar apoi îl prezintă pe tânărul Iosif, care în familia lui reușește să fie urât de ai lui, de frații lui. Toată viața lui Iosif pornește din cauza relațiilor proaste din familia lui. Măcar că Dumnezeu avea un plan special cu Iosif. Dumnezeu a avut un plan măreț. L-a folosit pe Iosif să salveze familia lui. A făcut o lucrare măreață, a trebuit să-l înalțe. Din punct de vedere istoric, Dumnezeu și-a împlinit cu Iosif un plan pe care nu mai regăsim în viața altui credincios pe paginile Scripturii. Iosif, putem spune că a fost un vas ales al lui Dumnezeu pentru lucrările speciale pe care dorea Dumnezeu să și le împlinească prin el. Mai exact, am putea spune despre Iosif că recunoaștem cu ușurință legătura dintre el și Domnul Iisus Hristos. Pentru că peste el, cu siguranță, Duhul lui Hristos era. Dar aș dori doar să-l privim pe Iosif din viața lui de frate, din viața lui de fiu, din viața unui membru a unei familii cu mai mulți frați. Viața unui tânăr care își vedea de treaba lui și un tânăr care nu avusese prea mult contact cu societatea din vremea aceea. Un tânăr care avea o relație potrivită cu cei din jurul lui. Nu deranja pe nimeni, nu era deranjat de nimeni. Cu toate acestea, așa cum am spus, apare la un moment dat din pricina faptului că Iosif primește o binecuvântare din partea tatălui său, o haină specială, o haină pestriță, apare în inimile fraților lui Iosif cuvântul acesta, ură și invidie. Vedeți dumneavoastră, tindem să îl analizăm pe Iosif în afara familiei și în afara bisericii și este adevărat că experiențele lui nu se limitate doar în relația cu familia, ci depășește relația pe care o are în familie și trece prin experiențe încât ajunge să fie înălțat într-o poziție de conducere sub faraon. Ajunge să aibă niște experiențe ca nimeni altul. Dumnezeu îl trece prin niște situații și îi încearcă credincioșia, îi încearcă sinceritatea, îi încearcă devotamentul, îi încearcă ascultarea, ca treptat sau progresiv, dacă am putea spune, în fiecare etapă de ascultare a lui Iosif, Dumnezeu îl înălța și Dumnezeu îl binecuvânta într-un mod ascendent. Ce aș vrea să privim la Iosif în seara aceasta este relația proastă pe care o avea cu frații lui, dar nu datorită lui, ci din pricina fraților săi care nu știau să-și prețuiască fratele. Ne-l prezintă pe un tată care atunci când află despre trista întâmplare a lui Iosif, prin care a fost mințit de către frații lui că a fost atacat de o fiară, că a fost omorât, ne prezintă un tată îndurerat, un tată sfâșiat la propriu. Un tată care atunci când a auzit despre fiul său exemplar, despre fiul său care îl iubea atât de mult, ce i s-a întâmplat, n-a putut să suporte durerea aceasta și a recurs probabil la cel mai instinctiv sentiment pe care a putut să îl resimtă în momentul acela când a aflat trista veste că fiul său a murit și a rupt hainele de pe el, spune Scriptura. Acum, ca și aplicație în viețile noastre, fără să forțez cu nimic ceea ce Scriptura ne permite să folosim ca și aplicații în viețile noastre din experiența lui Iosif, este că nu știu cât de des sau nu știu cât de rar în viețile noastre noi, sau cel puțin ar trebui ca noi, ca să nu spun mai mult, ci din jurul nostru, să poate să constate o prezență a lui Dumnezeu în relația noastră cu El. Fiecare dintre noi cred că am putea să ne împărtășim experiențe. Cred că fiecare am putea să spunem că am cunoscut bunătatea lui Dumnezeu într-un anumit moment din viețile noastre. Cu toate acestea, se pare că Iosif a avut parte de o experiență mult mai înaltă decât frații lui. Și ca să pot să intru în ideea cu care am venit de acasă, este că Iosif este tânărul acela care a știut să rămână iertător față de frații lui. Viața lui Iosif începe cu relația din casa lui și se încheie cu relația din casa lui. Ultimul capitol din Geneza ne-l prezintă pe Iosif cum își iartă frații. Îl prezintă pe Iosif care le spune despre planul lui Dumnezeu pe care îl înțelesese și el în parcursul vieții lui. Îl prezintă pe Iosif care a reușit să-și reîntâlnească tatăl, a reușit să-și salveze familia dintr-o situație. Un tânăr care l-a cinstit pe Dumnezeu în toate locurile și în toate lucrurile care au fost date. Este un tânăr care nici de cum și niciodată nu a ieșit de sub și din voia lui Dumnezeu. Este un tânăr care a rămas credincios de la început până la final. Și cred că dacă vreunul dintre noi ar putea să vorbească despre experiență neplăcută cu cineva din frații lui, dacă ar putea să spună despre experiență neplăcută cu cineva din oamenii care sunt în societate sau cu credincioși, aș vrea ca să ne cercetăm fiecare dintre noi să putem spune dacă am reușit și noi să ne împăcăm cu frații noștri. Dacă la sfârșitul unei încercări sau la sfârșitul unei probleme, la sfârșitul unui subiect care a deranjat de o parte sau de alta, în urma unei dispute, dacă și noi am reușit să ajungem la finalul încercării noastre, la fel ca și Iosif, iertându-i pe frații noștri și rămânând credincioși lui Dumnezeu. Tânărul Iosif a avut parte de trei experiențe înalte. A fost prima dată aruncat în temniță, coborât până jos în fundul pământului, ca mai apoi să ajungă în experiența de a fi la dreapta lui Faraon, după cum știm. Vedeți, dumneavoastră, am citit versetele acestea doar ca să subliniez că nu numai lui Iosif îi mergea bine. Noi de multe ori când primim o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, ne speriem de ea. Dacă Dumnezeu dorește să facă să ofere cuiva o binecuvântare dintre noi, mai mare decât ne-am fi așteptat vreodată, pur și simplu ne speriem de ea și începem să ne cercem dacă nu cumva am păcătuit. Dacă Dumnezeu acum consideră că vrea să schimbe cuiva viața într-un nivel un pic mai bun, pur și simplu binecuvântarea aceasta îl sperie pe omul acesta și începe să se întrebe cu ce am greșit. Fără a cădea într-o latură de a predica o evanghelie a prosperității sau nimic de genul acesta, ci de a-L prezenta pe Dumnezeu ca Tată bun, care dorește să ofere lucrurile bune celui care îi le cere. Dumnezeu este gata să ofere binecuvântări celui care îi le cere și noi suntem atât de închiși să îi le cerem, pentru că avem impresia că dacă îi cerem lui Dumnezeu prea mult, greșim. Și aceasta este doar din cauza că nu-L cunoaștem prea bine pe Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că dorește să ne binecuvinteze, și mă rog, El are felul Lui și momentul Lui în care își alege binecuvântările și are binecuvântările nu la un mod stas pentru fiecare, ci Dumnezeu binecuvintează pe fiecare într-un mod personal, așa cum El consideră că El are nevoie. Copilul Lui, credinciosul, este într-o relație, credinciosul care se află într-o relație cu Dumnezeu, este normal să primească binecuvântările Tatălui Său. Spunea Domnul Iisus Hristos: dacă voi care sunteți răi știți să faceți daruri bune copiilor voștri, dacă voi care sunteți răi, dacă copilul tău ți-ar cere o piatră, i-ai da o pâine? Dacă copilul tău ți-ar cere un pește, i-ai da un șarpe? Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri vă va da lucrurile bune. Vedeți dumneavoastră, suntem într-un, dacă aș putea să folosesc imaginea aceasta, suntem niște creștini care murim de foame cu frigiderul plin. Stăm în casele noastre și suntem privați de binecuvântările pe care Dumnezeu dorește să ni le ofere, pentru că nouă ne este teamă să deschidem frigiderul și să le luăm. Cum putem să intrăm în binecuvântarea lui Dumnezeu? Bineînțeles, sunt câțiva pași. Sunt câțiva pași care să nu-L împiedice pe Dumnezeu să dea drumul la mână liberă să ne ofere binecuvântări. Primele sunt aspectele acestea pe care le regăsim în viața acestui tânăr. Ascultare, devotament, credincioșie, smerenie, un duh de iertare, un duh de iubire necondiționat. Și a iubit frații în ciuda celui mai mare rău care i s-a făcut. Au vrut pur și simplu să-L omoare. Noi nu suntem la nivelul acela. Noi ne certăm cu frații de trup, chiar pentru o parcelă de pământ, și nu mai vorbim o viață cu ei, considerăm morți. Tânărul acesta a reușit să treacă peste răul pe care frații lui a vrut să-l facă într-un mod personal. Iar mai apoi, Dumnezeu, care este gata să binecuvânteze și astăzi, în 2019, pe copiii săi, se trezește că nu prea aude glasuri din partea copiilor săi din casă: Tată, dă-mi. Celui ce cere, îi voi da. Ne este frică să primim binecuvântările mari ale lui Dumnezeu. Ce s-ar întâmpla cu dumneavoastră dacă mâine v-ar aduce cineva la scară o mașină de câteva mii de euro? Nu este așa că v-ar pune un pic pe gânduri și te-ai întreba cu ce am greșit sau care este schema, unde este păcăleala, de ce îmi dai mașina? De ce mi se întâmplă lucrurile acestea? Pentru că avem impresia că atunci când binecuvântarea vine peste noi, avem impresia că suntem greșiți cu ceva. Și Dumnezeu demonstrează destul de clar pe paginile Scripturii că atunci când El vrea să binecuvinteze, este dispus să binecuvinteze. Nu doar pe plan material, ci pe plan profesional. Și în oricare plan în care Dumnezeu dorește să se proslăvească ca Tată bun, Dumnezeu oferă binecuvântările și celor care îi le cer. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. Vedeți dumneavoastră, avem o relație cu Dumnezeu încât nici măcar nu cunoaștem nemărginita Lui bunătate. De multe ori Îl descriem pe Dumnezeu și ne raportăm la Dumnezeu așa cum suntem noi. Dacă aș veni la, așa, printr-un sondaj, la câțiva dintre dumneavoastră și v-aș întreba cum Îl vedeți dumneavoastră pe Dumnezeu, sunt sigur că fiecare L-ar descrie un pic prin felul în care El este. Dacă eu sunt un pic aspru, voi descrie un Dumnezeu aspru. Dacă eu sunt un credincios, îngăduitor, voi descrie un Dumnezeu foarte îngăduitor. Dacă eu sunt o persoană foarte iertătoare, voi descrie un Dumnezeu iertător. Și Dumnezeu nu este cum îl descriem noi. Dumnezeu este cum se prezintă El. Eu sunt Cel ce sunt. De multe ori îl primim și îl privim pe Dumnezeu din puncte de vedere în care El nu se regăsește. Avem impresia despre Dumnezeu că este dur, atât de aspru, încât ne apropiem de El cu greu. Mai repede tindem și simțim nevoia aceasta de a ne ruga într-un mod personal și mai aproape, și este normal, să simțim mijlocirea Domnului Iisus Hristos către Tatăl. Dar, vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus spune: Eu și Tatăl una suntem. Avem impresia că Dumnezeu este un pic mai aspru ca Tată și că Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor este un pic mai aproape de inimile noastre. Ne apropiem cu greu de Dumnezeu și ne apropiem mult mai ușor de Domnul nostru Iisus Hristos. Și Dumnezeu spune destul de clar că El ne ascultă din pricina Domnului Iisus Hristos, dar și că suntem copii ai Săi. Ce am văzut la tânărul Iosif, am văzut o relație specială cu tatăl său. Am văzut o relație specială cu Dumnezeul lui. Am văzut o relație specială în care el nu s-a îndoit niciodată de Dumnezeu. El a avut încredere într-un Dumnezeu nemărginit, într-un Dumnezeu nelimitat, într-un Dumnezeu care iubește necondiționat, într-un Dumnezeu drept, într-un Dumnezeu care judecă cu dreptate, care judecă fără părtinire, care este sfânt, dar care este dragoste. Dumnezeu se descrie pe El însăși prin atributele pe care ni le lasă pe paginile Scripturii, tocmai ca să înțelegem cine este El și ce relație dorește cu noi. De aceea, dacă aș pleca cu un gând în seara aceasta și dacă cumva am reușit să-l transmit în seara aceasta, este că Iosif își cunoștea destul de bine pe Dumnezeul lui. În timp ce frații lui, care veneau din aceeași familie, nu aveau aceeași relație nici cu tatăl lor, nici cu Dumnezeul căruia tânărul Iosif n-a vrut să păcătuiască împotriva lui. Dumnezeu avea o relație specială și cu tatăl lui și cu Dumnezeu. De aceea, pentru că Domnul era cu el, îi dădea izbândă în tot ce făcea, v-aș încuraja ca biserică, ca și credincioși, să faceți un pas mai înainte în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Pe Dumnezeul Bibliei care se descrie pe El însuși. Nu pe Dumnezeu pe care îl percepem noi prin personalitatea noastră, ci pe El în toate atributele sale, de sfânt, drept, de tată bun. Dumnezeu dorește să ne binecuvinteze. Dumnezeu nu a încetat să cheme în relația cu El și alți tineri precum Iosif. Mesajul nu este despre Iosif în viața lui în afara familiei, ci am vrut să vorbesc despre Iosif în relația lui în familie, cu tatăl său, cu frații lui, cu Dumnezeu. Dumnezeu este gata și așteaptă și astăzi să vorbească cu noi, să putem depăși aceste bariere în care comunicăm cu Dumnezeu într-un chip poetic, în care venim și spunem lui Dumnezeu poezii, în care nu ne regăsim în cuvintele noastre, în care după ce ne-am spus rugăciunea aceea formală, parcă nici nu am vorbit cu El. Parcă Dumnezeu spune: dar spune-mi odată, care este oful inimii tale? De ce nu vorbești cu mine? Pentru că ne trezim că între noi și Dumnezeu se formează o relație de distanță, pentru că nu-L cunoaștem. Când te apropii de Dumnezeu, te apropii cu mâini curate, cu inimă curată, dar într-o calitate de fiu. După cum Scriptura spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, ne-a arătat Dumnezeu, să ne numim copii ai Lui și suntem. Dacă am reușit să atingem aceste adevăruri în viețile noastre și să trăim la înălțimea la care Dumnezeu ne-a așezat, de copii ai Lui Dumnezeu, cred că am avea experiențe speciale cu El. Atât în încercări, atât în voi, atât cât și pe în perioadele în care umblăm pe vârfurile munților, Dumnezeu este cu noi. Și Dumnezeu este gata și dorește ca și astăzi să binecuvinteze. De aceea, frați și surori, vă rog, nu vă temeți să-i cereți lui Dumnezeu lucrurile pe care El abia așteaptă să vi le dea. Dar dacă nu îi le cereți, cum puteți să le recunoașteți că a fost El? Cum n-ați fi tentați să dați vina, în ghilimele, că a fost doar providența lui Dumnezeu, când El vrea ca noi să vorbim cu El cu subiect și predicat? Ca în lucrurile pe care îi le cerem, care sunt după voia Lui, El să fie proslăvit și noi să slăvim numele Lui în mijlocul acestui neam care nu-L cunoaște. Ce mult bine ne-ar aduce inimilor și vieților noastre și câtă cinste i-am aduce lui Dumnezeu dacă ne-am dedicat mai mult timp să-L cunoaștem în relația de copil-tată și să înțelegem ce dispus este El și cât de doritor este El să vorbească cu dumneavoastră și cu mine. Pentru că dorința Domnului Iisus Hristos în rugăciunea Lui a fost să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis-o. Facă bunul Dumnezeu ca bunătatea Lui și bunăvoința Sa să fie peste fiecare dintre dumneavoastră și așa cum am început și peste mine. Apropiați-vă de Dumnezeu cu mâini curate. Căutați-L pe Dumnezeu atâta vreme cât se poate găsi. Și intrați în această relație strânsă de copil și tată cu El, căruia când începem să ne rugăm îi spunem Tatăl nostru care ești în ceruri. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amin.